Gaubean, Tuestako industrialdean, Frankenstein tomateak ekoizteko instalazioak egin nahi ditu, Cultivos Araba enpresak honen aurrean arriskuaz ohartarazteko talde batean bildu dira elikadura iraunkorraren aldeko mugimenduan. Osatu dute hainbat kidek eta hainbat kolektibo ezberdinen artean horietako bat. Joseba Ibargurengoitia daukagu telefonaren bestaldean jadanik, kontoni buruz hitz egiteko. Egunon, Joseba.
Egunon, Jan.
Egunon, ia ba, kontu asko daude, aipatzeko sartuko gara aurrerago zehatzago ere, ba, Tuestako industrialde honetan egin nahi duten proiektuan eta horrek ekarriko dituen arriskuen inguruan, baina lehenik eta behin, aipatuko diguzu zer den, elikadura iraunkorraren aldeko mugimendua?
Bai, bai. Ba, mugimendua, ba, sortu bintzen, pandemia gara, jena, barro gai aldian. Hemen Euskal Herri mailan agroekologiaren inguruan lan egiten dugun hainbat elkartek osatu genuen mugimendu hau. Maiatzen edo sortu zen, lehenengo hasia egin genuen. Eta martxan jarri ginen, batzen gaituen gaia edo helburua da agroekologia. Eta beraz, ba, elikadura iraunkorra ere. Erabaki genuen izen hori izatea, ba, hori, ba, ezagunagoa lalako, eta, ba, apurete, gure helburuak eta gure lanak, ba, errazago zabaltzeko.
Eta ez dakit, nola definitzen duzu zuek elikadura iraunkorra?
Uf, hau, zer bai, ba, iraunkorra da beti ikusi behar duguna, edo, gure ustez egako bagian garrantzitsuenetariko bat izango litzateke, ba, epeen kontua, ez? Ba, beti izan behar du epe erdi eta epe luzerako, ba, hori, proiektuak eta lanak, ez bakarrik, ez? Ba, bere alako emaitzak bakarrik ikustea, ba, beraz, ba, zelan dauden, ba, hori, lurrak, ura, airea, ez? Gure osasuna, eh? Kontuan hartu, ez bakarrik, helburu ekonomikoak eta berehalako, ez, helburuak kontuan hartzea.
Eta hortan sartzen da noski bai aipatzen genuen proiektu berri hau, ez? Kasu honetan Gaubeako udalerrian Tuestako industrialde horretan egin nahi duten, ba, instalazio handi bat, ez dakit 20 hektareako negutegiak edo la irakurri du zuen manifestuan ere bai, zuen adierazpenean Frankenstein tomateak izenekoak egiteko, azalduko diguzu zein den egin nahi duten o Cultivos Araba enpresa honek egin nahi duen proiektua.
Bai, eta agian lehenago aipatuko ditu zintzu diren, zintzu garen elkarteak, edo? Eta gero hasiko gara...
Ados, bota mesedez.
Bai, nortzuk parte hartzen dugun hemen elkartean edo mugimenduan, ba, Bialai, produktu ekologikoen kontsumitzaileen elkartea, Gasteizen, 1200 bazkide baino gehiagokin, Bio Nekazaritza, Arabako Nekazari Ekologikoen elkartea, ASE, Arabako fruta zainen elkartea, Ekoizpen Urduñako udalerriko agentzia edo, erakundea, EH Kolektibo, Euskal Herri mailan ekoizle agroekologikoen elkartea, Ekologista Martxan Araba, Araba Kampuseko Azoka Agroekologikoa, Azien Zarea, Euskal Herriko Azien Zarea, eta gero baita ere, ba, guntetzen dute, atzean badaude ere, etxalde elkartia, Gaubeako nekazarien edo ekoizleen elkartia ere, eta bai, utzi bera momentuz.
Kolektibo ugari batu zarete hor, denak ere, esan bezala ez, elikadura iraunkorra, elikadura jasangarriaren inguruan lanean dabiltzenak, ez dakit, kasuk zehatz honek eraman zaituen zuek denak batzera, edo aitzaki honekin, edo lehenagotik ere bazegoen horlako koordinazio bat lortzeko asmoa?
Ba, beti, nik ia, ba, hogei urte baino gehiago dara matzau gehieno lanean, eta ba, askotan proiektuak ditugu, ba, taldeko proiektuak eta elkarlan egon gara, baina orain pandemia garaian ikusitako arazoak eta egondako arazoak ikusita eta hori batez ere azokak eta merkatuak eko jarraitzak debatatu zituenean, baita ere autokontsumorako hortuet kasuan baita ere eragozpenak eta ez. Eta hainbat debeko jarru zituen Eusko Jaurlaritzak, ba, horiek ikusita, ba, martxan jarri ginen. Eta Tuestako proiektu izango da, ba, gure lehenengo pausua, baina, bueno, lehenengo pausua mugimendu moduan, baina elkarrenak izan ditu ja da, eta etorkizunean, ba, lan edo proiektu jau esan ditu baita ere.
Bai, azkenean, ez da honetan gelditzen, lan asko daukazue egiteko ere, bai, do, pauso asko daude emateko oraindik ere, bazuek abiatutako bide horretan, baina pasako gara, bagian, aitzaki honetara, ez? Zuen lehenengo salaketa, publiko edo salaketa haundi honetan, esan bezala, Kultibos Araba, enpresak, Tuestako industrialderen inguruan dauden lurretan, egin nahi du, ez dakit, 20 hektariako edorla negutegi oso haundi bat, instalazio haundi batzuk, Frankenstein tomateak ekoizteko. Zer azaldu dizagu gezu proiektu honen inguruan?
Bai. Ba, makro proiektu bat dala, hori lehenik eta behin, ez? Mm-hmm. Ez dala, 20 hektaria hormigoiz betetzea, ba, ez dala inolako zantza bat. Eta, bai, gure uste, eta laborantza gainera hidroponikoa izango da, gure ustez hori ez da nekazaritza, ez dute lurrik ere erabiltzen. Baina da, ba, sustratu sintetiko edo, ez? Industriala dane osagaiekin egindako ekoizpena da, ba, beraz, gure ustez ez da nekazaritza.
Eta ekologian ere eragin asko izango du, ez? Naiz eta aipatzen zenuen jadanik hormigoiz betetzea edo zementoz betetzea lurra, zuek salatu duzue, ingurumenan eragin kaltegarriak izango dituela proiektu honek aurrera eramatekotan.
Bai, hori horri da, bai, lurzoruan, bai, uran, bai, erreketan, bai, ez? Hango, bai, ekosistemari zuarrizko kalteak egingo dituela hori argi eta garbi dago. Alde hortatik, ba, zein nolakoa gazkenengoa, zein nolakoa ba hori ba impacto edo ingo dituen, ba hori momentu ez dakigu, hori ba zetasuna jakin baditu, zeintu izango diren erabiliko dituzten produktu sintetikoak eta guzti hori jakin baldu, eta zera ingo duten ba hori ba ondakinen kudeak eta alde horretik momentuz normalean oso hori eragin txarra izaten dute ekosisteman, baina gure ustez badaude beste ondorio larriak eta horiek argi eta garbi daude gertatuko direnak.
Bez, epatu duzu alde batetik, agian zehatzago jakin beharko litzatekeela ze eragin, ze produktu izango duten, ze metodologia erabiliko luketen egingo balitz, baina aurre ikusi daiteke kalteak ekarriko dituela. Bai ekologian, eta aipatzen zenuenez, beste alderdi batzuetan ere kalteak ekarriko dituela, edo ekoizpen eredua bera, horrela, janaria eolikadura ekoiztea, hori bera ere zalantzan jarri duzu zuek.
Bai, gure ustez hori da gako oso garrantzitsu bat. Ekoizpen eredua, bata da familia izaerako eredua, ez? Ekoizpen eredua, eta bestea da eredu industriala edo multinazionalak egiten duten eredua. Mm. Multinazionalen eredua edo eredu industriala guztiz eutzi ezina da, eta aldiz familia izaerakoa ondo eraman da, ba egonkorragoa izaten da, ez? Normalean.
Aipatu du Kultibos Araba enpresak ere proiektua aurkeztean, ba hori aipatu beste beste hektareak etartuko zituztela eta 60 lanpostu aurre ikusten dituztela. Zuek ere ez duzu esperantza handirik osatu izan duzu. Horrelako kasuetan, horrelako ekoizpenetan egoten diren lan baldintzak ere oso kaskarrak izaten direla.
Normalean bai, eta baina hori zoritzarrez momentu ez dakigu zen nolako lan baldintzak izango dituztenango langileek, baina bueno, argi daukaguna da, aldi berean, gehien bat Bizkaia eta Gipuzkoan lanpostuen zuntzipena izugarria zegoa da, segurazki askoz gehiago, ziur askoz gehiago. Atakitzen bat lanpostu zuntzituko dituzten, baina ba, gehien bat tomate ekoizleak Gipuzkoan eta Bizkaian daude momentu honetan, eta jentzat ba izugarrizko eragina izango du proiektu honek.
Jadanik azaldu dute ere bai ekoizle batzuek haien haserrea proiektu honetatik.
Bai, hori beste puntu garrantzitsu bat da bai. Uaga izan ezik, Euskal Herri mailan dauzkagun sindikatu, nekazalik sindikatu guztiek proiektu honen aurka manifestu bat sinatu dute.
Bai. oso esanguratsua da hori bera ere
Bai,
zer
bai, bai.
dakarren eredunek edo zein egiten dion kalte zeinen arriskurako etortzen diren horreko gauzak eta ikusita bai ba nekazari ekoizleen aldetik haserrea egon dela zuek ere likadura iraunkorraren edo agroekologiaren inguruan mugitzen diren kolektiboek ere kontrakotasuna adierazi dutela zuek ere azpimarratu nahi izan duzu eta agian esanguratsua da instituzioen jarrera horrelako proiektuekiko nola baloratzen duzue, kasu honetan instituzioek proiektu honi emandako erreztasuna.
Ba, oso adierazgarria eta oso adierazgarria, berrogei aldean pandemia bertan eman dituzten erreztasunak proiektuari, ez? Dana geldi zegoen eta proiektu hau horrela egin du. Ba, gure ustez horrelako gauzak benetako aurpegia, ez? Ikusi dugula zein den gure erakunde publikoen jarrera eta helburua, ez? Eredu industriala sustatzea, hori da haien helburu nagusia, hori da ikusi duguna, argi eta garbi ikusi duguna, ez?
Eta horrelako proiektuak sustatzeaz gain, beste kontrako aldeari demagun, o zuek sustatu nahi duzuen, zuek aldarrikatzen duzuen, beste ekologia edo ekoizpen eredu honi, ere ematen dizkiote laguntzak instituzioek edo oztopo gehiago sumatzen dituzue beste horrelako proiektuen aldean?
Oztopo gehiago eta gero eta gehiago. Bai, murrizketak, bai, hainbat diru laguntza eta hainbat ekimen bertan berautzen dituzte, orduan ikusi dugu hauentzat ba erraztasunak ugari izan dire eta beste proiektu bentzat ba guztiz alderantziz. Bai, argi eta garbi dago. Eta gainera oraingo pandemian, ba krisi garaian horrelako pausuak eta ematea, ba, gure ustez izan da oso larria, oso pausu larriak eman dituzte erakunde publikoetatik.
Eta orain kuriosoa da planteatzen ari garela ez, bi ekoizpen eredu ezberdin. Bezala, ba, agroekologia edo aipatzen zenituen bestelako izan familia edo ekoizpen txikiagoak eta horrelako makroekoizpen industrial handiak. Baina gero kurioso da zuk ere aipatzen zenuten zuen agerraldia, bueno, zuen txosten honetan, gero salmentarako orduan, kasu honetan eroskirekin dauka kultibo saraba enpresa honek hitzarmen hartuta eroskiren bitartez merkaturatuko lituzketera tomate hauek, eta merkaturatzeko orduan, talde berdinean egongo lirateke, bai Frankenstein tomate hidroponiko hauek, eta baita zuk aipatutako etxeko ekoizpen txiki bateko tomateak biak sartuko lirateke bertoko elikagaien atalean edo, aipatu duzu zuentzako hori ere iruzur egitea dela.
Bai.
Objetiboki esango dute, objetiboki bai gaubean egongo da, bertokoa konsideratu daiteke objetiboki, baina ez da sartzen zuen ustez.
Bai, aldeotatik ere oso bueno, iruzurra edo behintzat susmo hori daukagu, ez dakigu azkenean zelan egingo duten, baina badakigu, bueno, azkenean eta azken bola hontan ere egon dira horren inguruan, ba, Bizkaiko bioel elkartea egon zen, ez dakiz, hausitegietara egon zen eroskidekin, iruzurra salata, bango, barito mateak eta publizitaterakoan zelako hori baliabideak eta mezuak erabiltzen zituzten salatzeko, baina bueno, hori baita ere betiko ba detasunak eta auzitegiko kontuak ba ez direla bat ere errazak eta epe motzean konpontzen normalean. Baina gure ustez oso garrantzitsua da aipatzea baita ere prozesu parte hartzaileak, nola erabakitzen diren hori, ba, hemen herrian eskualdean, ba, zentzitzenan hartzen diren erabakiak, zentzitzenan
Hori, pasako gara, bai? Josa, ondorizuen zaizu gero ere sartu nahi nuen gaubeak udalari egin dizkiozuen eskaeretan horre ere bai. Prozesu parte hartzailea barne dago, baina bertoko produktuen kontu honekin ere oso kurioso egin zait, oso interesgarria egin zait zuen irakurketa bertoko produktuarena. Ez dela soilik lokalizazioari edo inguru geografiko zehatzari erreferentzia egiten dion kontu bat, bertoko produktuen filosofia horren barruan beste gauza gehiago batzen direla esaten duzue.
Ba bai, ba baldintzak, zenolako baldintzetan ekoizten diren, zenolako barietateak erabiltzen diren, ba ez bakarrik bertan pozoiak ere, ez? Ekoiz ditzakegu. baina kontua da kalitatezko, ez, produktuak eta barazkiak ekoiztea, ez bakarrik bertan ekoiztea, ez.
Bai, zuek ere.
Ez kalitatezkoa eta iraunkorrak diren produktuak eta barazkiak ekoiztea hori da gure mugimenduaren helburu hori sustatzea, ez. Ez bakarrik bertan ekoiztea dozein modutan, ez, ekoiztea hori da tomateak dozein barazkiak.
Ez, bertakoa izateaz gain, ba, bertako beste lan egiteko modu bati edo beste kultura bati ere egiten diola erreferentzia, seguraski hori da marka horrek edo bertoko markak daukan garrantzia, ez soilik lokalizazio geografikoa. Horrekin lotuta ere, bai bertokotasuna edo agroekologiarekin lotuta zuek aipatzen zenuten, asko izan direla, bai, ba, horrelako mugimendu agroekologikotik aparte ere, inkluso Europako kontu auzitegiak ere, ohartarazi du horrelako, ba, aipatzen genuen Frankenstein tomatearen bezalako ekoizpen industrialetan, eragiten ari den, Europako kontu auzitegiak ere ohartarazi du, horrek ekartzen duen biodibertsitate galera, hori ere beste arrazoi gehigarri bada, horrelako ekoizpenen aurka, egoteko, bintzat zalantzan jartzeko horrelako ekoizpenak.
Bai, hori gainera da, Europako kontu auzitegiak ekainaren bostean, orain hilabete honetan, ekainean, egindako prentza adierazpen batean eta baita ere txosten batean, oso argi eta oso adierazpen zuzenak eta gainera hori baki zupak. Nekazaritza politika bateratua, NPB, nekazaritza politika bateratuaren aurka, edo behintzate oso kritika larria egin dio azken urte hauetan izandako politikari, Europako nekazal politikoari. Eta bai, hori, epe luzeko hori ba, eraginak, bai lurzoruan, bai uran, bai ekosistema animalietan, ez? Ba, epatrik eragindako ba, galera larriak, gure ekosisteman. Eta gutxienez azken hilabete honetan ba gure alde, mintzen kakotzen artean esan dezakegu, gure aldeko ba ditziago erazi dituela Europako kontu auzitegia,
Ba ez, behintzat ez duela lortu politika agraria komun edo nekazaritza politika bateratuenek, ez duela lortu etengabe handitzen ari den biodibertsitatearen galera hori gelditze, eta horregatik dira agian beharrezkoagoak bai zuen aldarriak eta zuek proposatzen dituzuen alternatiba.
Kontrakoa, bai,
hori,
kontrakoa lortu du, kontrakoa, Ez hori galera hori egitu gelditu, ez aurrera egin du, ez galera.
Areagotu egin du oraindik ere bai. Arazoa. Zuek, aipatzen genuen arazo handi honen islada ikusten duzuen nola ez kultibo saraba enpresak egin nahi duen proiektu honetan, eta zehazki, jadanik etorrita ja Gaubeako udalera, eskaera zehatz bat, edo eskaera zehatz bi egin dizkiozue, Gaubeako, Baldegobeako udalari zer eskatu diozue?
Ba hori, ba, proiektua gelditzeko, eta baita ere, duzesu parte hartzaile bat martan jartzeko.
Ze helbururekin?
Ba, jakiteko zein den gure, ez, gure eskualdean edo gure udaletzean, gure udarrian, zeintzuk diren gure helburuak edo etorkizunera begira, ba, zeintzuk diren gure nahi ditugun proiektuak edo, ba hemen eskualdean, ez, hainanako kuadrian dauzkagun arazoak, ba, konpontzeko. Eta aldi berean barrongo urtegia, ez dakit ezagutzen duzu, bai? Barrongo urtegian erean beste prozesu parte hartzaile bat egin zan, Fundazio Nova Kultura Lagoarekin batera, eta gero baita ere gesaltzen ere, salina gainean ere egin genuen beste prozesu parte hartzaile bat, eta gero beste, eta gero kuartangon eta gaubean beste honi buruz beste ekimen batzuk egin dira azken urte hauetan, eta hartu genituen erabakiak edo osnarketak honen aurka doaz. Bai.
Horregatik ere, Gaubean eskatu da bai proiektua bertan bera gelditzeko, eta baita ere proiektu parte hartzaile bat abiatzeko. Oraintxe Josebak aipatzen zigun bezala, hau agian zehazki Frankenstein tomaten proiektu honi dagokiona, eta horren galdetu nahi nizun, behin pandemia garaia eta horrela elikadura iraunkorraren aldeko mugimendua sortu duzuela, eta hau izanik zuen lehenengo salaketa publikoa, hemendik aurrera begira, ze asmo dauzkazue?
Ba, gure mugimendua ba, honen barruan ba, gero eta elkarte eta gero eta elkarte eta proiektu gehiago sartzea, Euskal Herri mailan zabaltzea, ez bakarrik Araba mailan gehien bat orain Bizkaian eta Gipuzkoan apur bai, baina baita ere Nafarroan eta Iparraldean sartzea edo hango elkarteak ere elkartean sartzea, eta gero ba hori ba gure ba lehenengo hau gure lehenengo pasoa dira, ba beraz egingo duguna da ba gure planifikazio edo etorkizuna begira, ba zer den edo zer nahi dugun ba erabakitzea.
Ba, aurrera begirare zer behar baldin baduzu hemen egongo gara zen mugimenduaren berri emateko edo behar duzuenerako. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen gaiaren inguruan edo deialdi bereziren bat egin Joseba, bestela hemen utziko dugu
hori karzeta. Ba, adibidez, urrengo igandean, gaubeako ekoizleen azokan, egingo dugu ekitaldi publiko bat, itzaldi batekin, hango ekoizleekin, eta bai, hori gure urrengo ekimena izango da hori, eta baita ere orain ba ostiralean zabaldu izan EPEA iradokizunak bidaltzeko bakizu proiektuari. Orduan ba
udalari bidaltzeko ba, iradokizunak.
Udalari gehien bat bai. Uh-huh. Udala da orain momentu honetan bai erkateak bidalitzako bai botan agertutako epe hori ireki da, eta ba hortan hariko gara lanean urrengo asteetan, urrengo gizetan, eta urrengo igandean gaubeako azokan han egingo dugu ekimen publiko bat, eta baita ere ba gobinante zaituztegu ba etortzera eta parte hartzera.
Ba hortxe gonbidapena eginda Josera, bai alde batetik gaubeako udalak irekitako iradokizunen tarte horretan ere zuen iradokizunak edo zuen iritzia emateko proiektuaren inguruan, eta datorren igande honetan, uztailaren bostean, gaubeako merkatuan goizez imaginatzen dut, egongo zaretela bertan zuek ere informazioa ematen. Eskerrik asko, Joseba, Ibarguren Goitia gurera etortzeagatik, egiten duzuen lanagatik ere bai, eta hurrengo batean hitz egingo dugu berriro. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Josera.
Agur, ondo segi.
Agur, bari.